Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Îl vom evoca în această emisiune pe teologul rus Leonid Uspensky. A fost unul din cei mai avizați specialiști în teologia icoanei. O achiziție importantă a secolului 20 reprezintă redescoperirea icoanei ca modalitate de a zugrăvi realitățile vieții de dincolo, adică a lui Dumnezeu și a oamenilor îndumnezeiți, chiar dacă au trecut prin istorie. S-au împlinit pe 12 decembrie 30 de ani de la moartea lui Leonid Uspensky. El a fost și pictor și teolog și a înțeles profund sensul icoanei. Emblematică rămâne pentru gândirea sa lucrarea Teologia icoanei, o lucrare apărută în traducere românească la editura Renașterea, fiind prefațată de părintele profesor Nicolae Ozolin. În prefața cărții amintite, părintele Nicolae Ozolin creionează un portret biografic teologului Leonid Uspensky. Spune părintele Ozolin, în data de 12 decembrie 1987 se stingea în modestul său apartament parizian Leonid Uspensky. Chiar în ajunul celebrării a 1000 de ani de la încreștinarea Rusiei, plecat dintre noi la vârsta de 85 de ani, principalul inițiator al renașterii contemporane a icoanei ortodoxe. Pictorii de icoane au pierdut atunci un maestru care personifica pentru mulți dintre ei tradiția iconografică vie, iar teologii pe fundatorul unei discipline noi, născută din necesitatea de a explica eterodoxilor și ortodoxilor sensul imaginii specific creștine printr-o veritabilă teologie a icoanei. Leonid Alexandrovici Uspensky s-a născut la 8 august 1902 într-un sat din regiunea Voronej, în Rusia. A urmat studiile secundare până în 1917. Socotindu-se ateu convins, a participat la acțiunile liceenilor revoluționari, părăsindu-și familia pentru a se angaja în războiul civil de partea Armatei Roșii. La 20 iunie 1920, pe frontul din Crimeea, în timpul bătăliei în care a fost spulberată divizia de cavalerie din care făcea parte, calul lui Leonid Uspensky a fost răpus în plin galop. Fiind rănit, a fost făcut imediat prizonier de către albi și condamnat la moarte. Chiar în ultima clipă, execuția a fost suspendată și el a fost înrolat în artileria albilor, unde a rămas până la demobilizarea din Gallipoli. După câteva luni, pleacă în Bulgaria, unde lucrează ca miner în condiții foarte grele. În 1926 semnează un contract cu uzinele metalurgice Schneider din Creusot și se instalează în Franța. Când în 1929 își deschide porțile la Paris Academia Rusă de Pictură fondată de Tatiana Lvovna Tolstoi, Leonid Alexandrovici vede aici posibilitatea de a-și împlini în fine visul, anume de a se dedica picturii. Se înscrie și lucrează vreme de un an cu profesorii Grigoriev, Dobujinski și Milioti. După închiderea Academiei Ruse, Victorul Bondicov primește în atelierul său o duzină de tineri artiști pictori, între care și pe Uspensky. Aici a cunoscut-o pe prima sa soție, Budanov. În toamna lui 1931, grupului care închiriase un atelier în arondismentul 14 din Paris, i se adaugă George Krug, viitorul iconograf și călugăr Grigorie. Între Uspensky și Krug, mai mic cu 5 ani, se leagă o prietenie profundă și lucrează mult împreună. Studiile de pictură avansau cu mare succes, iar după 3 ani de la înscrierea la Academia Rusă, Leonid Alexandrovici Uspensky participă la mare expoziție a pictorilor ruși în Franța, organizată de Galeria Le Renaissance. La această expoziție, împreună cu cea de la Bruxelles din aceeași perioadă, a fost considerată manifestarea majoră a artei figurative rusești în Europa între cele două războaie. La începutul prieteniei cu George Krug, Leonid Uspensky era, potrivit propriilor sale cuvinte, încă departe de biserică. Dar căutările sale artistice l-au determinat să se intereseze de vechiul Egipt cu arta sa hieratică, apoi de pictura și sculptura romanică. În privința aceasta, îi plăcea să-și amintească o conversație cu Vladimir Losky, în care acesta din urmă era uimit de observațiile cu adevărat teologice pe care i le-a inspirat lui Leonid Uspensky vizita la catedrala din Chartres. De aici n-a mai fost decât un pas până la icoană. Fără îndoială, a fost încurajat să facă acest pas de entuziasmul religios al lui George Krug, membru din 1933 al Asociației Sfântul Fotie. La începutul anului 1934 începe să se intereseze de pictura icoanelor. În 1935, el participă deja la realizarea picturii a două iconostasuri comandate pentru prima biserică din strada Petel. A urmat fresca de la ferma rusească din Gros Rouvre, de la Montfort Amaury, în 1937. În acea vreme, Leonid Uspensky și George Krug lucrează mult împreună și sunt animați de o fervoare deosebită. Concentrându-și cercetările asupra tehnicii și a stilului mari epoci din secolele 14-15, ei sunt conștienți în același timp că orice abordare pur artistică și estetică va fi insuficientă și că trebuie regăsită mai ales tradiția vie. În timpul ocupației, pentru a evita să fie trimis cu forța la lucru în Germania, Leonid Alexandrovici intră în clandestinitate. În acea vreme, e vorba de anul 1942, se căsătorește a doua oară cu Lidia Alexandrovna Miakov-Savinskova, care va deveni curând cea mai apropiată colaboratoare a sa. După eliberarea Parisului, își reîntâlnește prietenii din Asociația Sfântul Fotie, al cărui membru activ devine la începutul războiului. Când asociația fondează în toamna lui 1944 Institutul Ortodox Francez Saint-Denis, avându-l rector pe părintele Eugraf Kovalevski și decan al Facultății de Teologie pe Vladimir Losky, Leonid Uspensky devine, la vârsta de 42 de ani, profesor de iconologie. De atunci și până la moarte, adică vreme de 43 de ani, Leonid Alexandrovici Uspensky nu a încetat să predea atât teologia icoanei, disciplină printre ai cărei inițiatori se numără în perioada modernă, cât și tehnica icoanei și a restaurării icoanelor vechi. În 1935, părintele Kovalevski părăsește împreună cu parohia sa din Bulevardul Blanqui și cu o parte dintre profesorii Institutului Saint-Denis, jurisdicția Patriarhiei Moscovei. Vladimir Losky și Leonid Uspensky continuă să predea în cadrul exarhatului Patriarhiei Moscovei, care organizează propriul seminar în 1955. Acesta a funcționat la Villemoisson, până în 1962. De-a lungul celor 43 de ani, Leonid Alexandrovici a primit elevi din întreaga lume, dintre care unii au fondat apoi școli în țările lor de origine. Printre școlile cele mai importante dintre acestea trebuie amintite cele din Finlanda, Egipt, pe lângă Patriarhatul Copt, Anglia, Olanda, Sfântul Munte, în sud-estul Indiei, pe lângă Biserica Sfântul Toma din statul Kerala și în America de Nord. În 1948, pe când preda încă la Institutul Saint-Denis, apare prima sa lucrare, Icoana, câteva cuvinte despre sensul ei dogmatic. Această carte mică, putem citi într-o recenzie publicată de o revistă benedictină în acea vreme, își merită greutatea în aur. Iată un pasaj din această carte, spune Leonid Uspensky: așadar, icoana este, precum am spus, o mărturie a îndumnezeirii omului, a plenitudinii vieții duhovnicești, o comunicare prin imagine a ceea ce este omul în stare de rugăciune sfințită prin har. Într-un anume fel, este o pictură după natură, dar după natura reînnoită. Ea este calea și mijlocul, este rugăciunea însăși. De aici măreția icoanei, simplitatea ei, calmul mișcării, ritmul liniilor și al culorilor sale, care decurg dintr-o armonie interioară desăvârșită, nu rezultă câtuși de puțin că doar sfinții pot face icoane. Biserica nu cuprinde numai sfinți. Noi toți facem parte din ea prin Sfintele Taine și aceasta ne dă îndrăzneala, dreptul de a merge pe urmele sfinților. Orice iconograf ortodox care trăiește respectând tradiția poate să facă icoane autentice. Pictarea icoanelor nu este numai o artă, este o asceză zilnică, dar izvorul nesecat care adapă arta sacră este Duhul Sfânt, spune Leonid Uspensky. Patru ani mai târziu, adaugă părintele Nicolae Ozolin în prefața sa, acest text apare la Atena, tradus de către pictorul Fotios Condoglu însuși. Prefața traducătorului era intitulată Fiul Ascultării. Așa îl numește celebrul iconograf grec pe colegul său rus din Babilonul Păcătos, adică de la Paris. În această prefață, Condoglu scrie, cităm: dragostea care îi unește pe creștini nu vine din voința lor. Hristos este Cel care îi unește. Printr-o asemenea dragoste suntem legați, dragul meu frate în Hristos, Leonid Uspensky și eu. Nu l-am văzut niciodată cu ochii mei trupești și nici el nu m-a văzut, dar fiecare l-a iubit pe celălalt cu o inimă înnoită de Domnul însuși. Dintre miriadele de oameni ocupați cu vanitățile acestei lumi, eu i-am auzit vocea și l-am înțeles că cel vorbește o limbă nouă. Încheiem citatul, spune Fotios Condoglu. Nu este minunat, adaugă părintele Ozolin, să vezi că cei doi mari inițiatori ai renașterii contemporane a icoanei ortodoxe, cel al lumii grecești și cel al lumii rusești și occidentale, s-au cunoscut astfel și s-au înțeles, fără să se fi întâlnit vreodată pe pământ, dar, cum sugerează unul dintre ei, deja ca și concetățeni a Ierusalimului Ceresc. O traducere a aceluiași text în olandeză a apărut la editura Sfântul Fotie din Hais. Să revenim însă la anul 1952, pe lângă traducerea în limba greacă a primei sale lucrări, acest an a fost marcat pentru Leonid Uspensky și de apariția la editura Urs Graf din Berna a importantei lucrări scrise în colaborare cu Vladimir Losky și intitulată Dărzin, Der Iconen în limba germană și The Meaning of Icons în ediția englezească. Dar Leonid Uspensky nu se mulțumește cu succesul acestei lucrări, care îl face cunoscut pe plan internațional ca teolog al icoanei. Ajutat de soția sa, se pune pe treabă și redactează sistematic cursurile sale de teologia icoanei. Un rezumat al acestor cursuri apare în traducere franceză sub titlul Essai sur la théologie de l'icône dans la Église orthodoxe, la editura Exarhatului Patriarhiei Moscovei, la Paris, în anul 1960. În introducere, autorul spune, cităm, acest curs, care urmează în linii mari un plan istoric, încearcă să definească locul și rolul artei în biserică și să le prezinte în lumina liturghiei, a hotărârilor sinodale și a scrierilor patristice. Dat fiind interesul mare care există astăzi pentru icoană, acest curs este publicat pentru a face cunoscute, celor care vor cu adevărat să înțeleagă ce este icoana, învățătura ortodoxă asupra artei sacre și, de asemenea, expresia în arta sacră a doctrinei și a experienței spirituale ortodoxe. O traducere în engleză a acestei lucrări a apărut în 1978 la editura Institutului Sfântul Vladimir din New York, spune în introducerea la lucrare Leonid Uspensky. În sfârșit, în anul 1980, apare cartea Teologia icoanei, rezultat și sumă a cercetării sale teologice. În același timp, referință cu autoritate și izvor de inspirație, această carte nu se va învechi pentru că va fi recunoscută din ce în ce mai mult ca expresie a tradiției și nu poate fi comparată decât cu alte două lucrări clasice ale teologiei ortodoxe ruse contemporane, Căile teologiei ruse a părintelui George Florovski și Teologia mistică a Bisericii de Răsărit a lui Vladimir Losky, ambele scrise de altfel tot la Paris. Ultima lucrare a lui Leonid Uspensky, intitulată Spre Unitate, pe care o considera un supliment al teologiei icoanei și care constituie, după cum mărturisea chiar el, testamentul său duhovnicesc, a fost publicată cu 5 luni înainte de moartea sa la editura IMCA Press din Paris, în rusă și în franceză. De atunci a mai apărut în olandeză la Gand și în greacă la Atena. Textul rusesc original al cărții Teologia icoanei a fost publicat prin grija soției sale în ediție postumă la Paris în anul 1989. Faptul că această carte a apărut în limba română la editurile Renașterea și Patmos din Cluj-Napoca dovedește că renașterea duhovnicească a Bisericii Ortodoxe în Europa de Est continuă să se hrănească din renașterea teologică a școlii de la Paris din secolul 20, iar publicarea acestei cărți constituie, fără nicio îndoială, o garanție majoră de reușită pentru această renaștere, spune părintele Nicolae Ozolin în prefața la ediția românească a cărții lui Leonid Uspensky, Teologia icoanei. Icoana are un mesaj teologic foarte important pentru biserică și, fapt caracteristic, doar ortodoxia promovează și cultivă icoana. Care sunt caracteristicile icoanei, ne spune în ultima parte a acestei emisiuni pictorul și academicianul Sorin Dumitrescu. Să-l ascultăm.
Icoana are patru funcțiuni distincte și în același timp contopite. E greu să le izolezi categoric. Are o funcțiune catehetică de învățătură, o funcțiune liturgică, o funcțiune mistică și o funcțiune eschatologică. Sunt cele patru funcțiuni ale icoanei. Funcțiunea liturgică de agent al rugăciunii întregi a bisericii. Mistică de principal catalizator a raporturilor de unire între om și Dumnezeu. În clipa când dumneatale, rugându-te, având un necaz, atingi o icoană cu mâna, sperând că o anumită forță, o anumită putere, să-ți parvină, să vină în sprijinul tău, să-ți o împropriezi. În clipa aia apelezi la funcțiunea ei mistică. Dar cea mai importantă funcțiune a icoanei e funcțiunea eschatologică. Ea descrie anatomia învierii. De aceea e rostul de a avea icoane bune în casa ta. Fiindcă aceste icoane familiarizează pe cei din casă, mai ales pe copii, cu anatomia explozivă a învierii, firește simbolizată. Procedeele de simbolizare din icoane ale acestei anatomii miraculoase sunt multiple, dar sunt foarte greu de izolat, foarte greu de făcut din ele o programă care să constituie tema unui învățământ discursiv. Icoana are în cadrul bisericii, din punct de vedere mistic, la urma urmei și catehetic, și liturgic, și eschatologic, același statut ca și moaștele. Vă rog ca să rețineți asta. Moaștele nu sunt mai breze decât icoanele. Nu sunt mai realiste ca icoanele. Moaștele nu sunt venerate mai mult decât icoanele. Și moaștele și icoanele se cinstesc. Nu se adoră, nici nu se admiră. Poți să le admiri, dar e cel mai puțin important lucru. Ele se cinstesc. Dovadă că au același statut cu moaștele este faptul că ați văzut un om când moare, pe parcursul slujirii lui a priveghiului, până la groapă, are o iconiță pe piept. Icoana se scoate înainte de a fi introdusă în mormânt. De ce se scoate? Simplu, fiindcă ontologic vorbind, ea e superioară. Ar însemna ca să îngrop viul, ea e vie. În ea există Duhul Sfânt, ca și în moaște. Duhul Sfânt care în moaște păstrează coeziunea între elementele trupului, făcând un fel de stop cadru. Trupul nu se mai descompune. Poate fi scos la aer, oriunde, în bătaia oxigenului și a altor substanțe, nu-și modifică compoziția. Duhul Sfânt e captiv, hai să spunem așa, printr-o expresie care e nepotrivită, firește. Tot așa, în icoană, Duhul Sfânt este și el captiv. Cine îl ține captiv? Sau cine îl reține în icoană, ca să spunem așa? Sau pentru ce se simte el bine în moaște sau în icoană? Fiindcă este mediul pe care și l-a creat el.
Stimați ascultători, punem punct aici aceste ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. L-am evocat astăzi pe profesorul Leonid Uspenski, pictor și teolog al icoanei, la împlinirea a 30 de ani de la moartea sa. Despre ce înseamnă icoana ne-a vorbit în ultima parte a acestei emisiuni pictorul și academicianul Sorin Dumitrescu. Luăm aminte la semnificația icoanei despre care au vorbit acești teologi, pentru că icoana este un bun inestimabil al bisericii. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenție, fie ca Dumnezeu să-l odihnească în pace pe cel care a fost teologul și pictorul Leonid Uspenski. Vă doresc toate cele bune!
Ceașii Iisuse.